Бишкекте саат 8 Соода Азаттык радиосу. Бүгүн 13 август күнгө шаршемби, сиздер таңга азаттыктын кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Бажы билимдигине жыл аягына чейин кошулууга даярбыз деген кыргыз бийлиги Орусиядан $500 жардам алмай болду. Бул каражат бөлүнсө кыргыз өкмөтү кайда жумшайт?
Министерство экономики механизмдерин иштеп атат. Негизги бул бөлүгү биздин ошо таможня союзга даярдыктын алкагында бизге экспорттук потенциалы бар мекемелер менен экспорттук потенциалды көбөйтүүгө жумшалуу боюнча долбоору иштелип атат.
Канадалыктар кумтөр боюнча чет жакта, Алматыда же Стамбулда сүйлөшүүнү сунушташууда, бирок кыргыз өкмөтү сүйлөшүүлөрдү Бишкекте гана болушун каалайт. Москванын гуманитардык жүгүн жүктөгөн 300 оор машинелер Украинаны көздөй жолго чыккандан кийин Орусиянын батыштын жана Украинанын кайчы билдирүүлөрү удалаштырады.
Учурда 20,000 орус аскерлери Украинанын чек арасында турса, Москва эми гуманитардык жардамды шылтоолоп, Украинадагы масштабын дагы кеңейтет деген божомолдор айтыла баштады.
Бир аз убакыттардан соң сиздерге ушул жана башка макала маектер топтомун сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыз. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар кеп кезеги кесиптешим Айдынбек Акматулунда.
Саламатсыздарбы? Орусия гуманитардык жүктү эл аралык кызыл чырым уюмуна өткөрө берет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Орусиядан чыгыш Украинага багыт алган гуманитардык жүк чек араны эл аралык кызыл чырым уюмунун жетегинде гана басып өтөт. 280 транспортто 2000 тонна жүк бар. Алардын арасында балдар азыктарынан тартып уктоочу каптарга чейин бар экенин орус бийлиги 12 августта кабарлады. Украина гуманитардык эл аралык кызыл чырым уюму аркылуу гана өткөрүлөрүн билдирген. Украина жана батыш өлкөлөр гуманитардык жүк менен кошо орус аскерлери да чыгыш Украинага кирип келет деп чочулууда. Иран Ирактын жаңы өкмөт башчысын кубаттады. Ирактын негизги союздашы Иран Нур аль-Маликинин ордуна көрсөтүлгөн Хайдар аль-Абадинин талапкерлигин колдоорун билдирди. Ирандын жогорку улуттук кеңешинин катчысы Али Шамхани премьер-министр Ирактын конституциясына ылайык көпчүлүк коалиция тарабынан тандалды деп белгилеген. Нур аль-Малики Ирандын колдоосун алып турган, бирок расмий Тегеран ал Иракты бириктире аларына күмөн санаарын жакында эле ачыктаган болчу. Кошмо Штаттардагы Хайдар аль-Абадинин өкмөт башчылыгы көрсөтүлүшүн алга кадам катары баалады. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингисинин алдында калкка кайрылуу жасады. Премьер-министр Наваз Шариф 12 августта жасаган кайрылуусунда кырдаалды жумшартуу үчүн мурда болуп өткөн шайлоонун жыйынтыктары көз карансыз текшерүүгө алынаарын билдирди. Оппозиция лидерлери Имран Хан жана даватчы Тахир Уль-Кадри 2013 жылдагы парламент шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп айыптап, 14 августта жалпы улуттук нааразылык акцияларын баштаарын билдирген. Өкмөт тартип коргоо органдарын бекемдеп даярдыгын көрүп жатканы кабарланды. Тажикстанда террорго шектелгендер соттолду. Тажикстандын Талко алюминий заводунда теракт жасоого даярдык көргөн деп апрель айында кармалгандар айыптуу деп табылып, узак мөөнөттөргө кесилди. Тажикстандын жогорку соту 7 кишини 18 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратты. 12 августта чыккан соттун өкүмүндө алар өкмөттү кулатууну көздөгөн, экстремисттик топту түзгөн, терроризм, мыйзамсыз курал сактаган деп айыпталды. Соттолгондордун баары өзбек тектүүлөр, алар айыптарды негизсиз деп жатышат. Владимир Путин Сочиде Египет президенти менен жолугушту. 12 августта орус президенти Египет президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки президент экономикалык кызматташуу, регионалдык жана эл аралык абалды талкуулаганы кабарланды. Президент Владимир Путин жолугушуу алдында буларды билдирди.
Особенно приятно отметить, что
сиз президенттикке шайлангандан кийин араб дүйнөсүнөн башка тарапка биринчи сапарыңыз бизге жасалганын белгилөө өзгөчө жагымдуу. Бул эки өлкөнүн мамилесинин өзгөчө мүнөзүнөн кабар берет. Бул мындан ондогон жылдар мурун эле калыптанган. Абдель Фаттах Эл-Сиси Сисиге Сочиде орус аскердик техникалары көрсөтүлдү. Орусия Египет аркылуу өзүнүн таасирин жакын чыгышка күчөтүүнү көздөп жатканы айтылууда. Беларусьта укук коргоочу активист 3 жылга кесилди. Беларусь соту 12 августта укук коргоочу Андрей Бондаренкону тентектик кылып кол салды деп айыптап 3 жылга эркинен ажыратты. Ал 3 түрдүү окуя боюнча айыпталууда, бирок бардык коюлган айыптарды Бондаренко моюн калган эмес. Ал жетектеген Platform Innovation уюму абактагылардын укуктарын коргоого ыкташкан. 41 жаштагы Бондаренко апрель айында кармалып, соту эми соңуна чыкты. Кыргызстандын бажы бирмине кирүүсү боюнча иштер ырааттуу жүрүүдө. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын интеграция жана макроэкономика боюнча министри Татьяна Валовая 12 августта өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен Бишкектеги жолугушууда билдирген. Өз кезегинде Жомарт Оторбаев өкмөт бажы бирмине кирүү багытында мыйзам долбоорлорун пакети пакетин жогорку кеңештин күзгү сессиясына сунуштарын билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев Орус президенти Владимир Путин менен Сочидеги сүйлөшүүдө Кыргызстан 2015 жылдан тарта БАЖ жана Евразия экономикалык биримине кирүү үчүн аракеттенип жатканын билдирген. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров Беларусь элчилигинин алдында акция өткөрөт. Токтоносоровдун билдирүүсүнө караганда анын акциясы Беларусь бийлиги тарабынан Курманбек Бакиевге сыйлык берилишине каршы болот. Акцияда ошондой эле Бакиевге карата соттун өкүмү чыккандыгына байланыштуу аны Кыргызстанга кайтарып берүү талабы коюлат. Бүгүн өкмөттө селектордук жыйын болот. Анда республиканын кышка даярдыгы, оруп жыйноо иштеринин жүрүшү жана биометрикалык маалыматтарды топтоого даярдык каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт токен тармагына инвестиция салууну жеңилдетти. Өкмөт тарабынан 12 августта кабыл алынган токтомго ылайык лицензия жана геологиялык маалымат алуунун жол жобосу жеңилдетилди. Чет өлкөлүктөрдүн конкурс жана аукциондорго катышуусу дагы жөнөкөйлөштүрүлдү. Кыргызстанда жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосундагы келишпестиктер, коррупциялык көрүнүштөр токен тармагынын ишине тоскоолдук кылып келатканы айтылууда. Аламүдүн районунда 61 жаңы конуш бар, алардын 41 мыйзамсыз. Бул тууралуу 12 августта жер маселеси боюнча райондук жыйында айтылды. Районда ошондой эле үлүшкө берилген айыл чарба багытындагы жерлер менчикке сатылып, коррупциялык көрүнүштөр күч алганы айтылды. Чүй облусундагы Аламүдүн району Бишкек шаарына жакын жайгашкан.
Кечиресиздер. Рахмат Айданбек мырза, жаңылыктарды тааныштырган кесиптешим Айданбек Акматулу болду. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Кыргызстан аймагында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө күндүз 32-37 градус ысык, Таласта 29-34 градус, Баткенде 32-37 градус, Ош жана Жалал Абад аймактарында 34-39 градус ысык болот. Ысык көлдө абанын температурасы 31 градуска чейин ысыйт, Нарын облусунда 29-34 градус ысык. Бишкек шаары боюнча бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы 34-36 градус ысык. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев орус кесиптеши Владимир Путин менен жолугушуу учурунда Кыргызстан ушул жылдын аягына чейин БАЖ биримдигине кошулууга даяр экендигин айтты. Президенттин жолугушуусунан кийин Орусиянын тышкы иштер министри Орусия кыргыз экономикасын колдоо үчүн 500 миллион доллар жардам көрсөтөрүн билдирди. Бир топ убакыттан бери айтылып келаткан бул каражат бөлүнсө, кыргыз өкмөтү аны кайда жумшайт? Жанар Акаев кызыгып көрдү.
Орусия убада кылган 500 миллион доллар каражатты БАЖ биримдигине кошулууга даярдыгы үчүн жана кыргыз экономикасын колдоо үчүн деп айтууда. Бул каражат качан келип, ал кайсы тармакка кандайча бөлүштүрүлөт, кыргыз өкмөтү али бул тууралуу маалымат берлек. Бирок президент Алмазбек Атамбаев орус кесиптеши Владимир Путин менен жолугушууда Кыргызстан БАЖ биримдигине кошулууга жан үрөп жатканын айтып, реалдуу жардамдар болсо деген ниетин билдирген.
Кыргызстан намерен твердо и последовательно.
Кыргызстан стратегиялык өнөктөшү Орусия менен мамилени дагы бекемдеп күчөтүүгө кызыктар. Албетте, ушул жылдын аягына чейин Кыргызстан БАЖ биримдигине, Евразия экономикалык союзуна кирүүгө даяр. Бул боюнча эки тараптуу каалоо реалдуу жардам болсо, Кыргызстан азыр бул жаатта жигердүү иштеп жатат.
Кыргызстан активно сейчас в этом плане работает.
Кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусу бүтөр замат орус тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттерге маалымат берип, Кыргызстанга бөлүнгөн акча бул өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусуна колдоо болорун айтты.
Это будет вклад России в.
Бул каражаттын бөлүнүшү Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна кыйналбай кирүүсү үчүн Орусиянын салымы, колдоосу десек болот.
Евразийской экономической интеграции.
Кыргызстандын БАЖ биримдигине кирүүсүнүн алгачкы жылдарына колдоо көрсөтүү үчүн буга чейин Орусия 1 миллиард доллар көлөмүндөгү кыргыз-орус фондун түзүүнү убада кылган. Мындан сырткары да 200 миллион доллар грант жол картасын ишке киргизүүгө берилерин билдирген эле. Бирок БАЖ биримдигине кошулууга учурда даярдык кызуу жүрүп жаткан менен убадаланган акчадан дайын жок. Өкмөт болсо бул каражат бери дегенде 2 жыл аралыгында бөлүнөрүн айтууда. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Орусиядан келчү акчаны бөлүштүрүү механизмин иштеп чыгуу экономика министрлигине тапшырылганын, алар жакынкы күндөрү бул боюнча өкмөт башчыга маалымат берерин айтты.
Министерство экономики бул боюнча механизмдин иштеп атат. Негизги бул бөлүгү биздин ошо таможня союзга даярдыктын алкагында бизге экспортко потенциалы бар мекемелер менен потенциалды көбөйтүүгө, экспорттук потенциалды көбөйтүүгө жумшалуу боюнча долбоор иштелип атат. Министерство экономики жакын арада даяр кылат.
Оппозициячыл депутат Равшан Жээнбеков Орусиядан келчү каражаттар эч качан эффективдүү пайдаланылбай турганын айтып, Орусия буга чейин да чоң каражаттарды бөлдү деп айтылганы менен бул өлкөнүн жардамы менен Кыргызстанда бир да ири долбоор аяктап ишке кирбегенин сынгалды.
Россиядан келген кредит, эгер бизде биздин тарыхыбызды карай турган болсок, бардыгы биздин Кыргызстанда эффективдүү пайдаланылбайт. Бакиевке келген акчанын каякка кеткендигин, 300 миллион доллардын 100-150 миллион долларга жакынын камбаратага жумшаган, мынакей жаңылбасам бир 6 айдын жүзү болду, эсептөө палатасы текшерип, 1.5 миллиард сом урдалып кеткендигин далилдеп чыгышты. Ал эми калган 150-200 миллион доллардын каякка кеткенин бүгүнкү көзүмгө чейин биз таба албай атабыз. Ошондуктан бул келе турган 500 миллион доллардын деле мен жалпысынан так эле айта алам, ишенимдүү эле. Биз туура пайдаланылбайбыз, анын көпчүлүк бөлүгү урдалып кетет. Урдалбаган бөлүгү туура эффективдүү пайдаланылбайт дагы, мамлекетке, өнүгүүбүзгө көп деле пайдалуу өзгөрүүлөрдү, пайданы алып келе албайт деп мен так ишенем.
Кыргызстан буга чейин Орусиянын жардамы менен камбарата 1 жана жогорку нарындагы гестер каскадын куруу боюнча келишим түзүп, иш ушул жылдын жаз айларында башталмак, бирок ал токтоп турат. Өткөн жылда Орусия Кыргызстанга баасы 1 миллиард доллардан ашкан курал жарак жөнөтөрүн убада кылган эле. Азыр андан да дайын жок. Айтор, Орусия жаңы убада кылган 500 миллион доллар качан кыргыз казынасына түшүп, бажы биримдигинин стандарттарына шайкеш келчү иштер аткарылып баштайт, азырынча белгисиз бойдон калууда. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми бул арада канадалыктар кумтөр боюнча чет жакта Алматыда же Стамбулда сүйлөшүүнү сунушташууда, бирок кыргыз тарап сүйлөшүүлөр Бишкекте гана болуусун каалайт. Кумтөр келишиминин айланасындагы жагдай тууралуу азыр бизге түзөбөдө Кыргыз Алтындын башчысы Токон Мамытов маалымат бермекчи. Токон мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Токон мырза, мына кумтөр боюнча сүйлөшүүнү центр чет мамлекеттерде жүргүзүүнү сунуштап жаткан экен, сиздер болсо ага макул болбой Бишкекте өтсүн деп жатасыздар. Мунун өзү маселе кайра эле туңгуюкка кеттелип жатат дегенди түшүндүрбөйбү?
Жок, азыр түшүндүрбөйт. Себеби мына 2-3 күндөн бери биз баягы бир топ кат жазып кайрылдык элек жооп ала баштадык. Мындайча айтканда алардын да сунуштары келе баштады, кичине тездете баштады да сүйлөшүү процессин Канада тараптан катышууну. Бул бир. Экинчисинен көчө Кыргызстанга өзүңөр билесиңер, мурда кыргыз өкмөтү жалдаган юридикалык Дилай Пайпер жана Прайс Уатер Хаус деген эки фирма иштечи эле, ошолор дагы ортого түшүп, алар дагы сүйлөшүүлөрдү Канада тарапта менен баштап, алар да тыгыз бизге жардам берип атат. Мен ойлойм, кичине бир баягы алдыга жылыш бар мурдага караганда.
Центр Кыргыз Алтындын мурунку башчысы Дилгер Жапаровдун камакка алынуусунан кийин Бишкекке келүүдөн чочулап жатпайбы? Ошондой чочулууларга чын эле азыр Бишкекте ошондой негиз барбы?
Андай негиз жок. Бул жөнүндө биз Кыргыз Республиканын өкмөт башчысы деле тиешелүү кат жөнөткөн, кийин биз дагы жөнөттүк Кыргыз Алтын тарабынан. Келе бергиле, сүйлөшүүлөр жүрө берсин. Эми эгер ага ишенбесеңер, корксоңор, анда Центеранын жана директорлор кеңешинин кезектеги отурумун Бишкектен өткөргүлө. Ал жерге депутаттар дагы, өкмөттүн мүчөлөрү баарыбыз барып катышып, ошол жерден болгон жайдын баарын түшүндүрүп айтып берелик десек, андан да баш тарткан. Бирок жанагы жогоруда мен айтып кеткендей, көчө эл аралык юридикалык компаниялар келип, алар тараптан да кичине бир нече кадам алдыга болгондон кийин мен ойлойм, боорки абалдан биз чыгабыз го деп.
Демек сүйлөшүүнү Стамбулда же болбосо Алматыда өткөрүү деген вариант таптакыр болбой турган нерсе деп айткыңыз келеби?
Жок, эми муну четке какпаш керек. Себеби азыр баягы ошол деңгээлге жете элекпиз да баз. Айла кеткенден албетте баягы бурчка камалып калганда тез арадан бир маселени чечиш керек болуп калганда албетте алар да биз да Бишкек болобу, Алмата болобу же Стамбул болобу жолугушубуз керек. Бирок мен ойлойм, ага жеткирбей эле Кыргызстандын чегинде эле кыргыз территориясында жолугуп бүтүрөбүзбү деген кишени турам да.
Сиздер аларга Центеранын өкүлдөрүнө ошондой кепилдиктерди берип жатсаңыздар дагы, алардын ишенбей жатышынын себеби эмнеде? Же болбосо сиздер жагдайды жеткире түшүндүрө албай жатасыздарбы?
Жок, баарын эле түшүнүп атышат. Алар деле биз де түшүндүрүп атабыз. Бирок баягы кыргыз алдындын мындайча айтканда кепилдигине ишенбей, муну кыргыз бийлиги менен жанагы генералдык прокуратура тарабынан кепилдик берилсин дейт. Вот, эми ал генералдык прокуратура андай кепилдик бергенге болбойт да, ал туура эмес болуп калат эл аралык жана юридикалык нормага дагы. Аны да түшүндүрдүк, аларды да айтып бердик. Силердин талабыңар туура эмес депчи.
Мына кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү боюнча долбоорду аткарууда алга бир аз алдыга жылыштар бар деп атпайсызбы? Анан канадалыктарга байланыштуу бир катар келишимдердин долбоорун беришти деп айттыңыздар. Азыр кыргыз тарап аларды изилдеп жатат депчи. Кыскача айта кетесизби, кандай жылыштар жөнүндө сөз болуп атат?
Эң биринчи бул жанагы эң негизги жөн чоң документтин бири бул жанагы келишим да. Реструктуризация деп коебузбу, реорганизация деп коебузбу, ошол биринчи. Ошол боюнча алардын проектин алып, биз өз карап туруп аларга жөнөттүк. Алар кайра өзүнүн пикирин берди, эми биз баягы бирок кичине баягы меморандумга кайчылаш пикирин берди, биз да аны министрликтер, ведомстволорду карап туруп кайра өзү жообун жөнөтүйдүк. Андай болбош керек, меморандумга ылайык болуш керек деп. Бул биринчи. Экинчи багыт, өзүңөр билесиңер, жана биргелешкен мекеме түзүп атпайбызбы, ошонун жана устав дегенде учредительный документтери деген бар. Ошондо кыргызстандыкы кандай болот, канаданыкы канчалык болот деп, мына ошол жер дагы мындай көп орчундуу маселелер бар. Ошолго келип азыр ошол маселелер чечилип атат да.
Ортодо центрга сүйлөшүүгө келбей жатат деп кайсы бир деңгээлде маселе токтоп калгандай сезилди эле да. Анан мындай накта сунуштар, сүйлөшүүлөр кайсы убакта башталды? Мисалы сиздер телефон аркылуу сүйлөшөбүз деп жатасыздар.
Жок, мунун баары телефон аркылуу. Анан жанагы мындай бул жерде кумтөр компаниясынын баягы өкүлдөрүн, эксперттерин жиберди. Алар күнүгө биздин жаныбызда отурат, бирок алар деле эчтеке чече албайт экен. Баягы биздин алардын кагазын бизге ташып келет, биздин кагазыбызды аларга ташып барат. Ошондуктан экинчи жолго түштүк, жанагы телефон анан телеконференция өткөрө баштадык да. Ошондон кийин кичине жыла баштады. Эми ачыгын айтыш керек, бул болсо мына июль, август, июлдан баштадык да активно. Мына бүгүн көчө бүгүн эле алдыга жылганы сезиле баштады, ачыгын айтканда. Убакыттар биз да түшүнүп атабыз.
Чоң рахмат сизге маегиңизге. Биз менен түз ободо кыргыз алтындын башчысы Токон Мамытов кумтөр боюнча келишимдердин тегерегиндеги жагдай туурасында айтып берди. Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Анда күндүн негизги окуяларына кыскача токтолуп өтсөк. Орусия гуманитардык жүктөр аралык кызыл чырым уюмуна өткөрүп берет. Иран Ирактын жаңы өкмөт башчысын куттуктады. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингисинин алдында калкка кайрылды. Тажикстанда террорго шектелгендер соттолду. Владимир Путин Сочиде Египет президенти менен жолугушту. Беларусь коргоочу активист 3 жылга кесилди. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча иштер ыраттуу жүрүүдө. Укук коргоочу Өндүрүштөк Насыров Беларусь элчилигинин алдында акция өткөрөт. Бүгүн өкмөттө селектордук жыйын болот. Аламүдүн районунда 61 жаңы конуш бар, алардын 41 мыйзамсыз. Программабызды кайрадан дүйнөдөгү окуяларга арнасак, Москванын гуманитардык жүгүн жүктөгөн 300 оор машинелер Украинаны көздөй жолго чыккандан кийин Орусиянын батыштын жана Украинанын кайчы билдирүүлөрү удаалаш тарады. Украинанын чыгышын көздөй сапар алган жүк жүктөгөн машинелерге байланыштуу түкшүмөлдөр болсо арбыды. Учурда 20,000 орус аскерлери чек арада турса, Москва эми гуманитардык жардамды шылдоолоп Украинадагы масштабын дагы кеңейтет деген божомолдор айтыла баштады. Гүлайым Ашекеева тереңирээк токтолот.
Президент Владимир Путиндин расмий интернет сайтында гуманитардык жардамды жеткирүү боюнча Кызыл Чырым комитети менен макулдашылгандыгы айтылса, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина жардамды алууга макул болгондугун билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама менен телефондон сүйлөшкөн Украинанын президенти Петро Порошенконун интернет сайтына Киев эл аралык гуманитардык миссияга макулдук бербегендиги жазылды. Эл аралык уюм болсо, бардык тараптар Кызыл Чырым комитетинин эч бир жакка тартпай, калыс жана көз карандысыз принциптер негизинде гуманитардык жардамды өз дарегине жеткирүүсүнө макулдашкан деп билдирди. Ошондой эле орусиялык гуманитардык көмөк Кызыл Чырымдын жетеги менен уюштурулушу керектиги баса белгиленет. Орусиянын машинелери эки өлкөнүн чек арасына чукулдаган сайын жогорудагы сүйлөшүүлөр кагазда калып, иш жүзүндө координация жоктугу көрүнө баштады. Эл аралык уюмдун маалымат катчысы Эван Ватсон Кызыл Чырымдын жүк эмес, андыктан анда канча көлөмдө эмне бардыгы тууралуу маалыматыбыз жок деп, машинелер жолго чыккыча Москва эч бир кабар бербегенин кошумчалады. Учурда 20,000 орус аскерлери Украинанын чек арасында турса, Москва эми гуманитардык жардамды шылтоолоп Украинадагы масштабын дагы кеңейтет деген божомолдор айтыла баштады. Буга чейин НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен гуманитардык жардамга жамынып, Москванын Украинадагы кырдаалга аскери жактан кийлигиши мүмкүнчүлүгү өтө жогору деп билдирген. 2000 тонна тамагаш, медициналык каражаттар, төшөнчү жана электр генераторлорду жүктөп, Москванын чекесинен сапарга чыккан 280 машине 13 августтун таңында Луганска жетери кабарланган. Орус медиасы машинелер Орусиянын чукул кырдаалдар министрлигинен жүк жүктөп чыкты деп кабарласа, ал ортодо блогерлер жашыл түстүү аскерий машинелерди ак сыр менен сырдай салышканын таап жазып ийишти. Киев Пост гезити машине сырдап жаткан аскерлер сүрөттөрүн интернетке коюп, ал тургай эмне иш кылып жатышканын баяндап бергенин жазып чыкты. Куралдуу сепаратисттер менен Украин армиясынын кармашы башталгандан бери Украинанын түштүк чыгыш тарабы, андагы эң чоң шаар Луганскта кадимки жашоо токтогон. Кызыл Чырым комитети миңдеген тургундар суусу жарыгы жок жашоо өткөрүп, ооруса доктурга бара албай калганын билдирет. Москванын сепаратисттерди курал жарак менен камсыздап, колдоо көрсөткөнү айдан ачык болуп калгандан кийин расмий Киев орустардын гуманитардык жардамы жакшы ниет менен баратса дагы чек арадан өткөрө коёору күмөн. Президент Порошенконун администрация башчысы Валерий Чалый маалымат каражаттарына Киев орустардын жүк менен келаткан машинелерин Украинанын аймагына киргизбей турганын айтты.
This is not about military. It's about no military in this humanitarian aid.
Бул жерде кеп гуманитардык жардам жөнүндө эмес. Биз башка нерсени күткөн жерибиз жок. Эгер күтүлбөгөн бир нерсе болуп кетсе, эгемен өлкө кандай чара көрсө, биз да дал ошондой аракеттенебиз.
Ал ортодо Москва болсо, Киевтин сөзүн кулак сыртынан кетирип, гуманитардык жардам ташыган машинелер Украинанын аймагына Кызыл Чырым комитетинин көмөгү менен Белгород-Харьков чек ара постунан өтөрүн билдирет. Ага чейин Орусиянын чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы машинелер Украинанын аймагына кирбей турганын айтып жиберген. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Геосаясаттагы бороон тынчый түшүп, доллардын курсу туруктуулугун сактоодо. Улуттук маркадагы унаа чыгаруу Индия экономикасына олуттуу таасир этти. Ооганстандагы шайлоо экспортту солгундатты. Кезекте элдик экономика түрмөгү микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Индиянын авто чыгарган Tata Motors ширкетинин таза кирешеси акыркы 3 айдын ичинде 882 миллион доллар болуп, мурдагы айларга салыштырмалуу 3 эсеге же 40% жогорулады. Себеби Tata Motors индус улуттук Jaguar Land Rover маркасындагы жеңил унаасын чыгарып, сатыкка коюу менен анын соодасы 22% арбыган. Дүйнөлүк саркеч брендти Индия компаниясы улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша кайрадан иштеп чыгуусу ширкеттин эле эмес, мамлекеттин да капчыгын калыңдатууда дешет Reuters'тин аналитиктери. Эми компания үнөмдүү класстагы унаа моделин иштеп чыгып, Tata брендин өлкө ичинде жайылтканы турат. Бизде да узаган аптада алгачкы улуттук автоуна Тулпар деген ат менен чыгып, коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Кыргыздын биринчи жеңил машинеси канча акчага бааланары азырынча белгисиз. Каражат да улам сарпталып жатканын, болжол менен бир жол тандабастын баасына барабар экенин долбоордун жетекчиси Медер Койлубаев айтты.
Бул бизде биринчи эксперименталдуу түрдө болуп атпайбы бул долбоорубуз. Анан мисалы акчак каражат дагы эле колдонуп эсептегенде кээ бирки жерлерин мисалы кемчиликтер бар пайда болуп калышы мүмкүн, анысын мисалы оңдоптуруп кайра дагы акча колдонуш керек. Эми барган сайын акын бара бара жыйына келип жатабыз, ошондо толугу менен бюджет жагы да түзүлөт буюрса. Ошол эми бунун баасы азыр жок. Септегенде бул концепт мындай үлгү катары чыгарылган, кыргыздар айткандай уюткул. Кудайым буюрса экинчи долбоордо толугу менен тактап туруп басын чыгарабыз.
Ал ортодо Лондондо Бириккен Араб Эмирликтеринин байгер жаш шейхтери дүйнөдөгү эң кымбат автоунааларын айдап чыгышып, жергиликтүү элдин ар кандай реакциясын жаратууда деп кабарлайт Bloomberg телеканалы. Лондондун Найтсбридж аймагынын көчөлөрүндө 1.7 миллион долларга бааланган Феррари маркасындагы алтын жалатылган машинелер чыга баштады. Эл аралык валютанын ичинен АКШнын доллары глобалдык саясаттагы олку-солкудан улам акыркы мезгилде курсу туруктуу болбой келген. Бирок ушул жуманын башындагы көрсөткүчтөрдө доллардын индекси 81.4 болуп, туруктуу курсун сактоодо. Бирок мындан ары бул тенденция бир кылка турбайт дешет эл аралык валюта соода эксперттери. Вашингтон Ирактагы саясий кризисти жөнгө салууга расмий кийлигишсе жана Орусияга карата Европанын санкциялары күчүнө кирсе, доллардын курсуна да таасир этмекчи. азыр 100 АКШ доллары Жапониянын 101,51 йенине жана 137 евро 100 долларга барабар болууда. Ауганстандын ички саясатындагы туруксуздук экспорттун көлөмүнө терс таасирин тийгизип, былтыркы жылга салыштырмалуу 20% азайды. Бирок ооган расмийлери президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин экспорт 30-40% жогорулайт деген ишенимде. Ауганстанда шайлоо болгонуна 2 ай өтсө да, шайлоонун жеңүүчүсү тактала элек. Мындай жагдай айрыкча ишкер чөйрөнүн тынчсыздануусун жаратууда. 2013 жылы Ауганстанда өндүрүлгөн товарлардын чет элге соодасынын жалпы суммасы 3 миллиард доллар болгон. Апрель айынан бери экспорттун көлөмү 99,5 миллион долларга түшкөнү кабарланууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте пресс баян берүүсүн узатсак, гезит беттеринде кандай окуялар чагылдырылып, окурмандарга сунушталып жатат? Алардын эң орчундуларына Шайлообек Дүйшөев токтолот.
Майдан кезисти Бекназаров ким? Чындыкты баарынан жогору койгон баатырбы же инкылаптан өз пайдасын көздөгөн көрпендеби деген суроо менен айрым саясат майданында жүргөн адамдарга кайрылды. Депутат Өмүрбек Абдрахманов: бизге ал киши жагабы же жакпайбы, кыргыз саясатындагы белгилүү инсан. Саясатчылар ар дайым өз кызыкчылык үчүн күрөшөт, бирок ошол кызыкчылык мамлекеттин кызыкчылыгы менен төп келеби, кеп ушунда деп. Жарандык коомдун өкүлү Ирита Каразартова: жеке тааныштыгым жок, бирок ал аксыдагы жаңжалдын чыкпай коюшуна күчү жетмек, бирок ал тескерисинче абалды курчутуп, элди көтөрүп бийликти алмаштырганга чейин барды. Бул адам бийликти кетирүүдө кандайдыр бир салымын кошот да бузулганды оңдогонго келгенде өз кызыкчылыгына жеңдирип жиберет деп. Депутат Дастан Бекешев: ал мамлекетке эч кандай пайда алып келген эмес. Ал көтөрүп жаткан кумтөр жана башкалардын баары чыр чыгаруу үчүн гана шылтоо. Кумтөр жок болсо Мегаком, ал болбосо Бляйн шылтоосун таап чыга берет. Булар да болбосо Бакиевдин үчүн Кыргызстанга алып келген жоксуңар деп чыгат деп. Элдик демократиялык партиянын лидери Артур Медетбеков: мен учурунда оппозициялык күчтөрдү бириктирүү боюнча сунуш түшкөндө баш тарткам. Себеби анын катарында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, анын бири Бекназаров бар экен деп. Журналист Беремет Маликова: кээ бир басылмалар Бекназаровду революциянын бульдозери эмес эле арабасы болуп калды деп атышат. Эски дөңгөлөктөрү кыйчылдап калган арабанын канчалык алыска бараарын көрөбүз деп жооп берди. Ушул эле майдан кезисти жаңы санында бийдин башы бий мерген деген баш тема менен бий тууралуу кыргыздын байыркы уламышын, ага жасалган ырдын текстин жана бий мерген деген бийдин ырын ырдап чыккан таланттуу ырчы кызыбыз Айжамал Кабулованын интервьюсун басты. Көк Асаба кезисти Манас эл аралык аэропортунда орнитолог болуп иштеген бүркүтчү Руслан Кубатбековдун аэропорттогу канаттуулар үн тарсылдагын тоготпой калышкан эле деген ат менен интервью берди. Маектин ээси Руслан: орнитолог кызматын иштегендер самолеттордун учушуна тоскоолдук кылган канаттууларды техникалык каражаттардын жардамы менен кубалап келишкенин, анткени куштар самолеттерди аварияга учуратып койгон учурлары болорун, ошондуктан бир жылдан бери куш салган мүнүшкөрлөргө ушул кызмат тапшырылып, колдо тапталган куштар менен аэропорттогу абаа мейкиндигинин коопсуздугун сактап, ар кандай канаттуулардан тазалап келаткандыгын айтып берди. Руслан ошондой эле аэропортту көбүнчө ылаачын куш менен тазалап турарын. Мындай ыкма АКШ, Англия, Испания жана Канададагы өнүккөн өлкөлөрдө, эң чоң дүйнөлүк аэропорттордо кеңири колдонууларында кеп салды. Тарыхтын актай барактары деген аталыш менен сандан санга атасы Төрөкул Айтматов жана репрессияга туш болгон Кыргызстан чыгаан уулдары жөнүндө баяндаган Роза Айтматованын эскерүүсү сандан санга жарыялануда. Улуу акыныбыз Салыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата Коч Кордун Мамбеталиев атындагы орто мектебинин мугалими Өзбек Абдыкалыковдун Алыкулга арналган ыры жана Алыкул менен козу кайтарып калган АГЭСтеги 5-6 жаштагы кыз, азыр 89 жаштагы Токтобү апа менен 70 жаштагы Жеңишкан Курманбай кызынын эскерүүлөрү жарык көрдү. КЖ Групп курулуш компаниясынын башкы директору Имамидин Ташоптун: бата алуунун өзү бакыт, бата мансаптан да байлыктан да жогору турарын эске алсак деген аталыш менен сүрөттөрү коштолгон маеги Көк Асабанын бүгүнкү санына басылып чыкты. Курулушчу маегинде компания куруп жаткан Курман Жандатка турак жай комплекси, жашоо турмуштары анча бай эмес, орто саналган адамдарга, тагыраагын айтканда мугалимдерге, дарыгерлерге, мекен сакчыларына жана мигранттарга багышталып курулуп жатканын, 12 кабаттан турган бул үйдө мугалимдер менен дарыгерлер 116 квартира, Милициялар 48 квартира аларын айтты. Ушул менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шалиев Дүйшеев гезит баянды алып барды. Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Саналуу мүнөттөрдөн кийин биз сиздер менен кайрадан эфир толкунда жолугушабыз.